Bütçənin müavinəti kəsildi. Devalvasiyadan sonra hökumət xərclərini ixtisar edərkən əhalinin dolaşığını nə qədər nəzərə alır? Azadlıq İlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Aynısı rəhbərləri şirkətin maddi durumunun pisləşdiyini deyirlər. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya formatının qurulmasından danışır. Bakıda uşaq meydançasını sökürlər, sakinlər etiraz edir. Gələn ildə məcburi köçkün uşaqlarına aylıq yemək xərci verilməyəcək. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi müvafiq təlimata bununla bağlı dəyişiklik eləyib. Qayda 2016-cı ilin dekabrın 31-dən sonra doğulacaq məcburi köçkünlərə aiddir. Müavinət verilməsi dayandırılacaq qrup yalnız uşaqlar deyil. Məhkəmə orqanlarına hakim təyin edilənlərə və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlara da yemək xərci kimi aylıq müavinətin verilməsi dayandırılacaq. 3 il müddətində əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtması üçün şəraitlə təmin olunub qayıdan. Eləcə də qayıtmayan məcburi köçkünlər də sözü gedən müavinətdən məhrum ediləcəklər. Həmin kateqoriyadan olan adamlara aid qərar avqustun 9-undan qüvvəyə minib. Hüquq mühafizə orqanlarında xidmət edən məcburi köçkünlərlə bağlı müddəalara da dəyişiklik edilib. İndiyədək hüquq mühafizə orqanlarında çalışan məcburi köçkünlərə ərzaq payı əvəzinə pul kompensasiyası ödənilirdi. Onlar yemək xərci kimi aylıq müavinət almırdılar. Dəyişikliyə görə bundan sonra sabit olmayan məcburi köçkünlərə ərzaq payı əvəzinə pul kompensasiyası ilə bərabər yemək xərclərindən ötürü də aylıq pul veriləcək. 24 ildir məcburi köçkünlü həyatı yaşayan İbrahim Məmmədov hər ay adam başına 19 manat 50 qəpik yemək xərci aldıqlarını deyir. Övladı Əli, özü hepatit xəstəsi olan İbrahim bildirir ki, ailədə işləyib qazanan olmasa dövlətin verdiyi pulla dolanmaq mümkün deyil. Amma verilən yardım az da olsa, müəyyən qədər məcburi köçkün ailələrinin əlindən tutur.
Mən nə vətəndaşamsə, mən nə sənin seçkilərinə sənə səs verirəmsə, hüququmu sən tanıyırsansa, mana da bax da. Əgər baxmırsansa, mənlə nə vətəndaşlıq olmursa, 19 manat dövlətə bir pul deyil. Neft ölkəsi olan bir ölkə üçün 19 manat pul. O vaxtı kəsərlər ki, qaşqın qayda yerinə, torpaq azad ola, heç olmasa, iş olmasa da mal qoyunu ola saxlayıb, balasını saxlaya bilər. İndi kəsirsən, mən başlatmıram. Onu ən yüksək o idarə edən iqtisadçılar otursun, düşünsün ki, bunu belə kəsməklə biz hara gedirik? Nəyə nail oluruq? Torpaq almamışıq, qaşqınları yerləşdirməmişik, işlə təmin eləməmişik, buradan da bu 15 manatı kəsirik. Yaxşı, nəyə nail oluruq? Demək, nail olmuruq biz. Biz xalqı uçuruma aparırıq. Siyasət uçuruma aparır, ölkə uçuruma gedir. Bu, hazırlayırlar ki, üsyan üçün. Mən bunu konkret deyərəm ki, öz düşüncəmlə ki, xalqı üsyana hazırlayırlar. Bu, üsyanlı. Mən acından öləndən sonra istər-istəməz silahlanıb hakimiyyətə güllatacağım da.
Bundan öncə də hökumət xaricdə təhsil proqramını dayandırıb, proqramın yeni formatını hazırlanacağı və yalnız xaricdə fəlsəfə doktorluğu, yəni PhD və magistr səviyyəsində təhsillərini davam etdirmək istəyən gənclərin göndəriləcəyini açıqlayıb. Ümumiyyətlə, 2016-cı ilin dövlət büdcəsində sosial müdafiə xərcləri ötən illə müqayisədə 144 milyon manat azaldılıb. İqtisadçı ekspert, beynəlxalq araşdırmaçı və təlimçi Rəvan Eyyubova görə görünən odur ki, neftin ucuzlaşmasından, manatın devalvasiyasından sonra hökumət yaranan iqtisadi böhranı həm də bu yolla kompensasiya eləyir.
Bu dövlətin hal-hazırki yaşadığı iqtisadi vəziyyəti başqa bir yerlərdə kompensasiya etmə fürsətidir. Yəni, dövlət hal-hazırda doların devalvasiyasından sonra böyük bir iqtisadi böhran yaşayır və bunun qarşısını almaq üçün belə bir addımlar atır ki, dövlət büdcəsindən çıxan çıxarların qarşısını minimum səviyyə indirsin. Sadəcə olaraq buna belə bir ad vermək olar, hal-hazırki hakimiyyətin atdığı bu addım, amma yanlış bir addımdır. Həm də bundan əlavə əvvəl qaçqınlar üçün beynəlxalq qurumlar xüsusi yardımlar eləyirdi, pullar ayırırdı. Bugün onlar olmadığı üçün, dövlət də bunu maliyyələşdirə bilmədiyi üçün artıq belə bir addımları atmaq məcburiyyətindədir.
2016-cı ilin dövlət büdcəsində həm də investisiya xərcləri, səhiyyə xərcləri və digər bəzi xərclər də ötən illə müqayisədə azaldılıb. Mədəniyyət və idman xərcləri isə təxminən 2 dəfə artırılıb. 348 milyon manatdan 652 milyon manata çatdırılıb. Bu il ölkə beynəlxalq miqyaslı Formula 1 yarışlarına ev sahibliyi edib. Qarşıda İslam oyunları var. Ötən ay sonu avqustun ilk günlərinə qədərsə ölkə başçısı ard-arda bir neçə yollarla bağlı sərəncam imzalayıb. 2 həftə ərzində yol tikintisinə ayrılan vəsaitlərin ümumi məbləği 51 milyon manata çatıb. İqtisadçı ekspert, beynəlxalq araşdırmaçı və təlimçi Rəvan Eyyubov da diqqəti bu məqama çəkir.
Əslində, real bir proses dövlətin qənaət paketini hazırladığı bir model hazırlamalıydı. Alternativ olaraq dövlətin xərclədiyi, bədxərc olaraq xərclədiyi çox böyük pullar var. Oyunlar üçün Avropa oyunlarında, ondan sonra qarşıdan İslam oyunları gəlir, rally yarışlarının təşkil olması. Bu pullar dövlət büdcəsindən artıq xərclənən pullardır. Çünki ölkədə əhalinin maraqlarına xidmət etmir və heç bir vətəndaş bundan yararlanmaq iqtidalında deyil. Dövlətin məqsədi əgər vətəndaşı yaxşı yüksək səviyyədə iqtisadi tələbatını ödəməkdən ibarətdirsə, dövlət bir sıra tikinti layihələri həyata keçirdi, SOKAR-ın binasını tikdi. Yəni SOKAR əvvəlki vəziyyətində də qalardı.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübünün yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında sosial siyasətin həmişə prioritet olduğunu xüsusi vurğulamışdı. Bildirmişdi ki, hökumətin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Deyib ki, çox güclü sosial siyasət aparılır ki, İqtisadi islahatlar həyata keçirilərkən insanlar bundan əziyyət çəkməsinlər. Aynis televiziyasının açılması üzrə televiziya şirkətinin iddiasına Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb, məhkəmə bildirib ki, işə bir saylı inzibati iqtisadi məhkəmədə baxılmalıdır. Aynisin rəhbərləri Vahid Mustafayev və Mirşahin Ağayev şirkətlər qrupunda maddi durumun pis olduğunu bildiriblər, qanun çərçivəsində mübarizələrini davam etdirəcəklərini deyiblər.
Mindən çox dediyim kimi bu kollektiv bu günlərin sosial ağırlıq keçirir, çətinlik keçirir və yəqin ki qərar verəcək strukturlar bu barədə də bizim vətəndaşlarımızdır bunlar həcindən və peşəkar jurnalistlər və digər sahələrin nümayəndələridir ki onlar haqqında da yəqin ki fikirləşmək lazımdır. Bu real problemlərdən deyilir. Bundan əlavə bizim bu iddia verdiyimiz kimi biz bir təşkilat olaraq, bir qurum olaraq biz hər gün maliyyə itkiləri ilə rastlaşırıq. Buna baxmayaraq bizim gündəlik maliyyə xərclərimiz eyni kimi qalıb. Yəni, demək istəyirəm ki, bu məsələ də bu günlərin gündəmdədir. ANS şirkətlər qrupunun maliyyə vəziyyəti və onun əməkdaşlarının vəziyyəti o da sözsüz ki, nəzərə alınsa çox gözəl olar.
Mişan bəy, Azərbaycanda məhkəmə sisteminin vəziyyəti bəllidir. Yəni, beynəlxalq hesabatlarla məhsini tapır. Yəni, belə olan halda siz məhkəmə ilə nəyəsi ümid edirsiniz?
Bilirsiniz, hamı dünyaya gələndə bilir ki, nə basa rəhmətə gedəcək və heç kəs inanmır ki, sabah rəhmətə gedəcək. Ona görə ki, hər şey belə mütləq inanmıyor. Qanunların ədalətli şəkildə bərpa olunduğu faktorumuz da çoxdur.
Bəs beynəlxalq təşkilatlardan reaksiya, gözlənilən reaksiyalar olmadı. Çünki Azərbaycan ifadə azadlığı ilə bağlı ötərlikləri var. İstər Avropa Şurası, ATƏT və digər təşkilatlar qarşısında. Bu nə ilə izah edirsiniz? Yay tətilində yoxsa başlar Türkiyə qarşı?
Adətən belə müraciətlər qarşı tərəfin arzusu ilə başlayır. Biz dövlətimizdən gözləyirik, dövlətimizə güvənirik və dövlətimizin də bu məsələni tez zamanda araşdıracağına əminik. Öz dövlətimiz olan yerdə başqalarının işini istəyirik. Gözümüzdən beynəlxalq təşkilatlar var. Təbii ki, beynəlxalq təşkilatlar da maraqlanır. Onları maraqlandıran suallar var. O sualların cavablarını müxtəlif səviyyələrdə verənlər var. Və biz də o sualların cavablarını imkan düşdükcə veririk. Amma bu cavablar heç bir halda Azərbaycan dövlətinin gücünə ziyan gətirmir. Və əslində bizim də məhkəməyə müraciət etməyimiz yaranmış anlaşılmazlığı, ANS-in 25 illik tarixi olan bir kanalın fəaliyyətinin dayandırılması barədə verilmiş tarixi qərarı, doğrudan bu tarixi qərardır. Çünki 25 il tarixdə mövcud olmuş bir kanalla bağlatılmış bu adam tarixi qərardır və bu pozitiv tarixi qərardır. Belə bir qərarı dəyişdirmək gücü olan dövlətimiz var və biz inanırıq ki, qanunlarla biz ədalətin bərpa olunacağına nail olacağıq. Mən buna inanmasaydım, bugünlər burada olmasın. Beləcə də bütün
aynı hökumətlə dialoqunuzu gedirmə, varmı?
Nə barədə? Bu məsələ hökumətin bir qoludur da, məhkəmə dialoqu da budur.
Siyasi ən azı danışıqlar.
Siyasi danışıqlar.
Ümumiyyətlə, kanalın açılması üçün perspektiv için?
Bilirsiniz, biz qanuni imkanlar və yollardan istifadə edirik. Kanalın açılmasına yönəlib. Bizim apellyasiya məhkəməsinə müraciətimizdə, indi bundan sonra bir sayılı iqtisad məhkəməsinə müraciətimizdə. Bizim bütün addımlarımız qanun çərçivəsindədir. Azərbaycan dövlətinin qurulmasında ANS-in müstəsna rolu var. Biz Azərbaycanın müstəqillik yaşadığı, həm yaşadır biz Azərbaycan dövlətini. Və bu dövlətin necə zərrə-zərrə, tikə-tikə, qan-qan, tər-tər qurulmasının şahidi olmuşuq. Belə bir şahidlərin Azərbaycan dövlətinin imicinə ziyan gətirməsi ağla batan deyil. Ona görə də biz bütün addımlarımızı qanun çərçivəsində atacağıq. Bu məhkəmə qərar çıxaracaqsa, bu qərardan narazı olacaqsa, təzədən növbəti addımlarımızı atacağıq. O qərardan narazı olacaqsa, növbəti addımlarımızı atacağıq. Razı olacaqsa, bayram eləyəcəyik sizinlə bərabər.
Yəni Avropa məhkəməsi perspektivi var mı işte?
Biz müvafiq qanunlara riayət eləyəcəyik. Bütün addımlarımızı da ortalığa çıxan zərurətdən, tələbatdan doğru atacağıq. Bizim növbəti addımımız bir sayılı iqtisad məhkəməsinə müraciətdir. Və düşünürəm ki, bir sayılı iqtisad məhkəməsində bu məsələyə baxılacaq və tez bir zamanda siz də bir tamaşaçı olaraq Azərbaycan xalqının hər bir üzvünü sevinəcəksiniz, qanun fəaliyyətini dəvət edirəm.
Amin.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan avqustun 10-da Moskvaya səfər eləyəcək. Ermənistan prezidentinin ofisinin məlumatında bildirilir ki, Serj Sarkisyanla Vladimir Putin beynəlxalq və regional problemləri də müzakirə eləyəcəklər. Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin ofislərinin yaydıqları məlumatlarda Dağlıq Qarabağ probleminə toxunulmur. Amma RIA Novosti bildirir ki, Putinlə Sarkisyan məhz Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə eləyəcəklər. Xarici xəbərlər.
Rusiya və Türkiyə prezidentləri ötən ilin noyabrından pozulmuş münasibətlərin tezliklə bərpa olunacağını və təkmilləşdirilərək yeni həddə qaldırılacağını deyiblər. Prezidentlər belə bir bəyanatla avqustun 9-da Sankt-Peterburqda keçirdikləri 3 saatlıq görüşdən sonra çıxış ediblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin görüş zamanı bir sıra planlar barədə razılıq əldə olunduğunu deyib.
Na pravidelnom uroni podgotovit srednesrochnu proqramu, ya sechas tolko ob etom govoril, torgovo-ekonomicheskogo
2016-2019-cu illərdə iqtisadi, ticarət, texniki və mədəniyyət sahələrində orta müddətli əməkdaşlıq proqramı hazırlanması da daxil olmaqla dövlət səviyyəsində bir sıra planlar barədə razılıq əldə etmişik. Proqramın tezliklə qəbuluna ümidlə yanaşıram, deyə Putin vurğulayıb. Putin həmçinin 15 iyul uğursuz qiyam cəhdində bir daha Erdoğana dəstək bildirib. Öz növbəsində Erdoğan səmimi qəbula görə bir daha Rusiya rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, Türkiyə ötən ilin noyabrında Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurduqdan sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskin pisləşmişdi. Rusiya bundan sonra Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq elədi və onunla birgə layihələrdən çıxdı. Erdoğan həmin vaxt həlak olan pilotun ailəsindən üzr istədikdən sonra münasibətlər istiləşməyə başlayıb. Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlüt Çavuşoğlu isə bu arada bölgənin sabitliyi və gələcəyindən ötürü Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün bütün mümkün imkanlara əl atacaqlarını deyib. O Anadolu agentliyinə müsahibəsində Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya formatından da danışıb. Nazir bu məsələnin iyulun 14-də Azərbaycana səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri İlmar Məmmədyarovla müzakirə ediləcəyini deyib. Azərbaycan-Rusiya-İran formatı yaradıldığını söylədilər. Eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə-Rusiya formatının qurulması da gündəmə gəldi. Bir çox siyasi və regional layihələr var. Daşınmalarla bağlı əngəllər, kvotalar aradan qalxacaq və bu üslər formatında müzakirəyə çıxarılacaq, deyə Çavuşoğlu vurğulayıb. Rio de Janeiro'da naməlum adamlar jurnalistlərə aparan avtobusu atəşə tutublar. Jurnalistlər iki atəş səsi eşitdiklərini və pəncərənin sındığını deyirlər. Sürətlə gedirdik, birdən bərk səs eşitdik və bizi atəşə tutdular. Nəticədə pəncərələrdən ikisi sındı, güllə gördük, artıq burada qalmaq istəmir, sadəcə evə dönmək istəyirəm. Kan Qorxmaz adlı türkiyəli volontyor deyir. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin istifada olan kapitanı, basketbol oyunlarını işıqlandıran Sheryl Michelson isə gördüklərini belə təsvir edir.
Mən odlu silah üzrə ekspert deyiləm, amma atəş səsini bilirəm və təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, bu kiçik kalibirli silah idi.
Rio 2016 Təşkilat Komitəsinin nümayəndəsi Mario Andrade Guardian qəzetinə 3 jurnalistin şüşə qəlpələrindən yüngül xəsarət aldığını deyib. Onun sözlərinə görə polis hələ ki avtobusun atəşə tutulduğunu təsdiqləyə bilmir və bu daş da ola bilər. Hazırda istintaq gedir.
Memar Əcəmin metro stansiyası yaxınlığında oyun meydançası hasarlanıb. Görüntüləri Azadlıq Radiosuna yollayan oxucu yazır ki, uşaqların futbol meydançası, istirahət zonası və fövqəladə hallar zamanı insanların yığışdığı ərazi gecə hasarlanıb. Sakinlər bildirir ki, bu ərazini hansısa şirkət hasar alıb.
Thank you.
Sülalı ətdən almalı yoxsa otdan, heyvan yoxsa bitki mənşəli məhsullardan. ABŞ-da bir yeni araşdırma iddialıdır ki, əti çox yiyənlərin ömrü az olur.
Amerikalıların burgeri çox sevdiklərinə heç bir şübhə yoxdur. Amma yeni araşdırma nəticələri onların burgeri daha az sevməli olduğunu göstərir. Massachusetts General Hospitalı və Harvard Universitetindən Dr. Min Yang Song və Dr. Andrew Chan heyvan və bitkidən əldə edilən zülalların insan sağlamlığına olan təsirlərini araşdırıblar. Onlar iki mühüm, uzun müddətdir davam edən və 130 min iştirakçının cəlb olunduğu araşdırmanı aparıb. Tədqiqatçılar iştirakçıların qidalanma rejimi, həyat tərzi və səhhəti ilə bağlı məlumat toplayıb və hər tərəfli təhlildən sonra belə bir nəticəyə gəliblər ki, zülalın böyük hissəsini heyvanlardan alan şəxslərin ölüm riski daha yüksəkdir, xüsusən də ürək damar xəstəlikləri səbəbilə. Bu risk həmçinin qeyri-sağlam həyat tərzi sürən insanlar arasında daha yüksəkdir, deyə Dr. Min Yang Song bildirir. Zülal əzələ və sümükləri bərpa etməyə yardım edir. Bu çox mühümdür. Ancaq xüsusilə də qırmızı ətdə çoxlu xolesterin var və bu da ürək xəstəliklərinin ən əsas səbəblərindəndir. Araşdırmaçılar ürək damar problemlərinin sadəcə ət yeyən, ancaq eyni zamanda da siqaret çəkən, ağır spirtli içki qəbul edən, kök və oturaq həyat sürən insanlarda daha çox olduğunu aşkar edib. Onlar həmçinin heyvanlardan alınan zülalı bitkidən gələn zülalla əvəzləyən insanlarda erkən ölüm riskinin azaldığını aşkar ediblər. Dr. Andrew Chan deyir ki, əsasən bitkidən gələn zülaldan ibarət qidalanma uzunömürlük üçün heyvandan gələn zülala əsaslanan qidalanmadan daha faydalıdır. Bu araşdırma JAMA Internal Medicine jurnalında dərc olunub.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayə proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayəvi Tursat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Sentyabrda Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılır, referendum olacaq. Bu haqda siyasətçilərin mövqeyi aydındır, bəs siyasətdə olmayanlar nə deyirlər? Azərbaycan hökuməti offşor zonalara pul axınlarına nəzarət eləmək istəyir. Bunu eləyə biləcəkmi? Azərbaycandan offşora çoxmu kapital axır? Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. Azadlıq Live davam eləyir. Sentyabrda Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılacaq. Təkliflər prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə qaldırılması, bu posta seçilməyə yaş məhdudiyyətinin götürülməsini, vitse-prezident postunun təsis edilməsini nəzərdə tutur. Bu haqda siyasətçilərin mövqeyi aydındır və siyasətdə olmayanlar nə düşünürlər?
Senaryo üstündə işləyirəm. Məsələn, ona görə mən gəl oxuyumun nə dəyişikliklərdir, onları bir fikirləşim qoşdur ona görə. Keçəkləri dağılanda mənim xəbərim olmadı, çünki mən senaryo yazırdım. Sonra bir neçə ay sonra bildim ki, keçəkləri artıq yoxdur.
Bunu Ayaz Salayev deyir, rejissor. Mübariz Tağıyev deyir ki, xalq artisti müğənni deyir ki, hazırda başı qarışıqdır, o heç bilmir nədən söhbət gedir. Bəstəkar Cavanşir Quliyev isə bəzi mülahizələrini bölürsə də bəzilərini açıqlamağa tələsmir.
Mən hamısını oxumamışam. Facebookda nə yazılarsa onu bilirəm. Orada da hamısını yazmayıblar. Bilirəm ki, baş nazir vəzifəsi falan olmayacaq. Nə bilim, belə. Başqa şeylər var mı? Prezidentliyə artıq getdil olur. Hə? Rəsmi olaraq heç bir şey demək olmaz. Çünki dəyişiklikdir, eləyirlər, daha dövlətdə olur. Bizdə də olur. Ona pis demək olmaz, yaxşı da demək olmaz. Arxasında var nəsa insanlar düşünür. Bütün bu dəyişikliklərin ucu hara gedər çıxar, hər kəsin beynində, başında bir fikri var. Məndə də var. Onu mən açıq indi hüquqi deyə bilmərəm. Deyə bilərlər sizə ki, hardan bilirsəm, heyl olacaq. Hüquq baxımından dəyişikliklərə bir şey demək olmur. 5 ildən getdi, Rusiyada çıxartdı, nə bilim, başqa Avropa ölkələrinin bəzilərində də bəlkə var, bilmirəm. Ona nə demək olar ki, eləməyin. Eləməyin, o zaman deyəcəklər ki, gedin səs vermədə yox deyin. O da artıq millət qərarını verəcək. O zaman 30 yaşda getdi, az dəhsilində. Əgər həyat təcrübəsindən danışırıqsa, 50 yaşından sonra adam prezident ola bilər. Ona görə də bu 35-dən 25 yaxın, çox uzaq da öl bir-birinə. Təcrübə məsələsi də öl bu. Onca başqa şeydir. Təcrübə məsələsi də öl. Barı deyəndə bəyəndə ölüdür monarxiya Azərbaycan. Atadan oğula keçmədi mi hakimiyyət? Unuduruq. Yəni, mövcud olan qanunlarla da atadan oğula vermək olar. Mən onu demək istəyirəm. Yəni, çətin deyil ki, elədilər də bir dəfə. Bir dəfə elədilər, bir dəfə deyirlər. Amma bu dəyişikliklər, valla, adamın başında çox fikir var. Bəlkə də, nə bilim, kimsə məcbur eləyib. Məcburiyyət qarşısında da ola bilər o, amma onu adım açıq deyə bilmir, çünki ispat yox, sübut yox, mülahizədir sadəcə.
Bunu Cavanşir Quliyev deyir, bəstəkar Yazıçı Əkrəm Əlisli isə dəyişiklər haqda, referenduma çıxarılan konstitusiya dəyişiklər haqda danışmaq istəmədiyini söylədi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan offshor pullarla mübarizə aparmaq istəyir. Bugün Vergilər Nazirinin müavini İlkin Vəliyev nazirlikdə keçirilən mətbuat konfransında o cümlədən offshor zonalara nəzarət məsələsinə toxunub. O deyib ki, sazişimiz olan ölkələrlə avtomatik olaraq məlumat mübadiləsi həyata keçiririk. Bu da ümumi istiqamətə əhatə eləyir. Müqavilə bağladığımız ölkələr bizim ödəyicilərlə bağlı məlumat verməyə hazırdılar. Azərbaycan hökuməti offshor şirkətlərə hesablara nəzarət eləmək istəyir, eləyə biləcəkmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycandan offshorlara çox mu pul axır? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Təbii ki, offshorlar məsələsi bizim ölkəmiz üçün də çox önəmlidir. Xüsusilə böyük neft yarları dövründə ölkədən valyuta axıdılmasında və vəsaitlərin belə deyək müxtəlif yollarla birindən yayındırılmasında offshorlarda yaradılmış şirkətlərin önəmli rol oynayır. Özdə bu ən müxtəlif kanallarla ölkənin ən gəlirli şirkətləri bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir və təqribən hər ölkədən bir neçə milyard dollara qədər vəsait bu formada ölkədən belə deyək ki, kənara axıdılır. Bu məsələ ölkənin gündəmə gəlməsi və təbii ki, bu vəsaitin ən az hökumət dövlətə çatmalı vergilər hissəsinin ölkəyə qaytarılması çox önəmlidir. Təbii ki, burada önəmli məsələlərdən biri yalnız vergidən yayınma deyil, ümumiyyətlə əmlakın qorunmasına belə deyək ki, etimadın artırılması baxımından və nə üçün bu insanlar vəsaitini offshore-a qaçı belə deyək axıdırlar. Bu sualın ətrafında düşünmək olar. Yəni söhbət yalnız vergi baxımından deyil, həm də Azərbaycan vəsaitinin, Azərbaycan iqtisadiyyatına yaranan bir vəsaitin xarici ölkələrə axınması və əmlak formasında xarici ölkələrdə qalma məsələsi burada gündəmdədir. Təbii ki, bu məsələnin gündəmə gətirilməsi ola bilsin ki, müəyyən qədər vergi artımlarına şərait yaradılsa, ancaq məsələnin kökü yalnız belə deyək, vergidən yayınma deyil. Biz daha ciddi problemlərlə üzəyik. Məsələn, bir Azərbaycanın özündə indiyəcən ölkə daxilində fəaliyyət göstərən şirkətlərlə bağlı bütün məlumatlar və yaxud bütün gəlirlərin vergiyə cəlb olunması təmin olunmuşmu? Bəzən həmin o vergi qanunvericiliyində və yaxud vergi sistemində dəyişikliklər haqqında sənədlə tanış olanda diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, hökumət daha çox diqqət çəkən məqamlara, xaricdə olan təcrübələrə diqqət yönəldir. Ancaq ölkənin özünün vergi sahəsində və əmlakın idarə edilməsi, mülkiyyətin idarə olunması sahəsində problemləri diqqətdən yayındırmaq olmaz. İlk növbədə diqqətinə yetirməz. Məsələn, əgər Azərbaycanda bu günkü günün özündə də müəssisənin yaradıcı təsisçiləri qanunvericiliklə açılması qadağan olunursa, bu özü elə ölkə daxilində bu və digər formada mülkiyyətin kimi məxsusluğunun gizli saxlanmasını aparıb çıxaran və vergidən yayılma üçün bazı formalaşdıran bir elementdir. Biz ölkə daxilində bunların şəffaflığını təmin etməliyik ki, kənar digər dövlətlər də bizə belə deyək, həm ölkə qanunvericiliklərinə uyğun olaraq, həm də beynəlxalq qanunvericiliklərinə uyğun olaraq hörmət qoşmalar və həmin vəsaitlərin ölkəyə qaytarılması təmin etməkdə yardımcı olsunlar. Nə qədər ki, ölkə daxilində bu cür qapalılıq mövcuddur, yəni müəssisələrin təsisçiləri qapalı saxlanılır, gizli saxlanılır, ölkə daxilində fəaliyyət göstərən müəssisələrin vergi şəffaflığı, hesabatlığı təmin olunmur. Yəni bizim aşırılarda aparılan mübarizə bir qədər yer dəyirmanından mübarizə xarakteri daşıyır.
Bunu Azər Mehdiyev deyir, iqtisadçı ekspert, indi isə iqtisadçı Natiq Cəfərlinin cavabı.
Əslində, offshore-lara hər hansı bir ölkənin birbaşa nəzarət etməsi və offshore-larla bağlı hər hansı bir tədbir görməsi mümkün deyil. Sadəcə 2008-dən üzübəri həm G20 zirvəsində, sonradan G8, sonra G7 Rusiya çıxandan sonra G7 zirvələrində dəfələrlə bu məsələ müzakirə olundu və belə qərara gəlindi ki, ümumi bir dünya ictimaiyyətinin, dünya birliyinin birgə bununla bağlı bir mübarizəsi olsun. Çünki 2008-dən sonra məlum oldu ki, həm terrorizmlə mübarizə məsələsində, həm narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi məsələsində offshore-lar önə çıxmağa başladı. Offshore zonalarla iş quran insanlar önə çıxmağa başladı. Bütün bunların nəticəsi olaraq dünyada belə bir trend yarandı ki, bu offshore zonalara bir nəzarət mexanizmi hazırlansın. Hər hansı bir ölkə ayrı-ayrılıqda bunu etmək qabiliyyətində deyil. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları belə tək başına bunu edə bilmir. Digər ölkələrlə birlikdə bir komissiya şəklində bu işi görmək istəyir. Ona görə də Azərbaycanın ayrılıqda belə bir iş görməsi, belə bir nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsi mümkün deyil əslində. Həm də məntiqsizlik ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda offshore-larla bağlı problemlər gündəmə gəldikdə, məsbahatda işıqlandırılan məsələlərə baxdıqda görürük ki, əsasən offshore-lardan istifadə edən yüksək Çinli məmurlardır. Yəni offshore-larda şirkətlər vasitəsilə vergidən yayınmada və yaxud da digər əməliyyatlarda offshore şirkətlərdən istifadə edirlər. İndi bu Azərbaycan bu qanunla və yaxud da bu qərarla kimə nəzarət edəcək, necə nəzarət edəcək, məmurlar özləri özlərinə mi nəzarət edəcək? Bununla bağlı suallar kifayət qədər çoxdur.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, indi isə iqtisadçı Nazim Bəydəmirlinin cavabı.
Offshore-lar həmişə cəlb edici olub və istənilən ölkənin biznes adamları, deyək ki, vergi və gömrük güzəşləri olan, vergi nəzarəti olmayan ölkələrdə, yəni belə offshore zonalarda şirkət qurulurlar və dolayısıyla xarici investisiyadından onu da yenə öz ölkələrinə gətirib işlədirlər. Və bunun obyektiv səbəbləri var, müxtəlif güzəşlər vergidən yayınmaqdır, hamı ona cəhd edə bilər və təbii ki, bir də subyektiv səbəblər var. Hansı ölkədə ki, deyək ki, biznes dözümsüzlüyü yüksəkdir, hansı ölkədə ki, insansız var, hansı ölkədəki məmur özbaşınalığı var, hansı ölkədəki belə demək olsa monopoliya və məmur təzyiqi var. Offshore-lara getmək istəməyənlər belə siyasi mövqeyindən istifadə edib, deyək ki, korrupsiya uğramış vəsaitləri təkcə çıxartmaqla deyil, yəni bu işlə məşğul olanlardan başqa digərlər, adi biznes adamlar da ona daha çox bu subyektiv səbəblərdən meyilli olurlar. Və offshore-lara getmənin qarşısını almağı yeganə yolu biznes mühitini normallaşdırmaq, vergi və gömrük islahatlar deyək ki, fiskal siyasət həyata keçirən qrupların bu və ya digər formada azaltmaqla nail olmaq olar. Təbirəm keçən ildən başlayaraq Azərbaycan təkcə keçən ildən yox, təqribən 2012-ci ildən bəri daha da sürətlənib və bu sürətlənmənin səbəblərindən biri də 2012-ci ildə metal istehsalçılarına qarşı açıq belə cəngəllik qanunları ilə reyder hücumlarının təşkil edilməsi və baxmayaraq...
Bunu Nazim Bəydəmirli deyir, onun dedikləri Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. İndi isə verilişimizin sonuna gəldik, İdman gündəliyi.
Futbol üzrə Avropa Liqasının play-off mərhələsi çərçivəsində Bakıda keçiriləcək Qəbələ Maribor oyununun yeri dəyişdirilib. Klubun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə oyun nəzərdə tutulduğu kimi 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçirilməyəcək. Stadionun ot örtüyü pis olduğundan Qəbələ orada oynamaqdan imtina eləyib. Görüş böyük ehtimalla Dalğa Arenada keçiriləcək. Qeyd edək ki, avqustun 18-də keçiriləcək Qəbələ Maribor oyunu Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Rio de Janeiro'da yay olimpiya oyunlarında boks yarışları davam edir. 91 kilogramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azərbaycanlı boksçu Məhəmməd Rəsul Məcidov 16-1 finalda Mərakeşli Məhəmməd Arjaoui ilə qarşılaşıb. Hər üç raundda rəqibindən üstün olan Məcidov 8-1 finala vəsiqə qazanıb. 60 kilogramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan digər Azərbaycan boksçu Albert Səlimov isə 8-1 finalda İrlandiyalı David Joyce-la qarşılaşıb. O da hər üç raundda rəqibindən üstün olaraq 4-1 finala çıxıb. Səlimov avqustun 13-də 4-1 finalda Fransalı Sofyan Umya ilə qarşılaşacaq. Madridin Real klubunun futbolçusu Sergio Ramos Avropa futbolunun tarixinə düşüb. O, 3 Avropa Kubokunun finalında qol vuran ilk müdafiəçi olub. Avqustun 9-da Sevilla ilə Superkubok görüşünün 93-cü dəqiqəsində hesabı bərabərləşdirən Ramos Realı məğlubiyyətdən xilas eləməklə yanaşı həm də rekorda imza atıb. 30 yaşlı futbolçu 2014-2016-cı illərdə də Çempionlar Liqasının finalında gol vurub. Qeyd edək ki, Real həmin oyunun əlavə vaxtında rəqibini 3-2 hesabı ilə məğlub eləyərək Superkubokun qalib olub.
Bu idman gündəliyidir. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlı iznə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi, birdən-birə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Gələşmişə ki, belə bir adam var və bu adam Don Quixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Valla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilini daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram.
Rəhman Bədəlovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu 3 dənə hə biri üstünə xətt çəkilib, biri artıq yes mənasında idi.
Və hər dəfə Zərdablı Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamam. Yəni Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Ötən verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İz Zərdoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdınız, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayıdaq.
Və hətta məsələn, mənə bir xanım iş onu tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin,
həvəsiniz
varsa tərcümə eləyin.
Güzel olar. Yeri gelmişken kitabın çıkma haberi saytımızda çıkan kimi istifadeçiler yazdılar ki kitap niye Rus dilinde çıkıp? Yine bari baştan onlara cevap verin.
Ben cevap vereyim de. Evvela benim iş dilim, esas dilim Rus dilidir. Vaktiyle ben Azerbaycan dilini çok yazmış ama son yıllar daha çok Rus dilini yazıram. Onun sebebi de çok sadedir. Ben defalarla bunu demişim. Zaman az kalıp bu ağlaşma değil bu diyalıktı. Ve ben gerek Rus dilini daha serbest yazıram, daha tez yazıram. Daha aydın fikrimi ifade edirim. Ona görə mənim üçün əsas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanır. Şu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%, 40% Zərdəvinin pismeyizəxalı sürükarlıqdan məktubların əsasında yazılır. O əsər də rus dilində yazılır. Yəni, mən Azərbaycanca yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yaz yazdım, indi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə mən istəyərdim.
Yəni mümkündür, belə çıxır.
Yox, əlbəttə mümkündür. Yəni o tərəfi deyim, yəni gizlətmim də. Kitab 2 il bundan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşim ki, öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, polunu Şahbaz Mülaqon qanun nəşiyyatı. Amma axırda dedi ki, mən çap eləyərim. Nəsir onu deyir ki, mənə minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ondan xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə də özüm almışam hesabıma. Və sözün o deyil ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özdə bizim ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, niyə zərdabiyə, ya bir əhrəm belədə alır.
Mən onda 1000 manat xərcləmək
olmaz. Bu xərcləmək olmaz. Amma biz məsələn görürük ki, Moldaviya idmançısı ilə qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır? O idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyi nə verir mənə? Əksinə mən onun zərəri tərəfinəmiş deyirəm. Yəni bu səbəb budur. Səbəb odur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxa ki, mən bunu kap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə pulunu da verirəm. Mən çox şad olaram. Amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni bu hakimiyyət tərəfi, amma insanlar tərəfi də var da. Yəni bu kitab bir aydan sonra mən soruşdum, 7 nüsxə satılmışdı. Və o 7 nüsxənin içində məni tanıyanlar və mən...
Yəqin o 7 nüsxənin biri mənimmişəm.
Hə, yəqinsiz almışsın. Yəni demək istəyirəm ki, küçədən keçən adı insan məni tanımasın cəhənnəmə. Zərdabini tanıyan adam o Zərdabi adını görüb. İndi bilmirəm, bu Azərbaycan dilində bəlkə daha çox satılardı. Amma yenə deyirəm də 7 olacaqdı 15. Bu reallıq budur və bu reallığı yenə başa düşək. Və o adamlar ki, bunları yazır, başa düşməlidir ki, bu ümumiyyətlə çox ciddi problemdir və bu problem də Rəhim Bədalov problemidir, yəni də Zərdabinin problemidir.
Siz bir çox əsərlərin müəllifsiniz. Son kitabınızın, Zərdablı Adamın bioqrafiyanızdakı yeri barədə nə söylərdiniz?
Mən təqdimatda bu barədə bir 15-20 dəqiqə danışmışam. Ki, ondan başlayayım ki, elə oldu ki, Zərdabi haqqında ilk yazını mən Bakraboçi qəzetində Anar Rzayevin əqaləsi idi. 30 il mindən qabaq, ən azı. Təqdimat qabağı mən hətta dərhal yadıma düşür ki, mən harada oxumuşam və necə oxumuşam. Qabaq indi siz bilirsiniz, cavalar bilmirlər, şeylərdə qəzetlər yapışdırılırdı. Belə sədlər vardı, qəzetlər yapışdırılırdı. Nizami kinosunun yanında dondurma kafe vardı. Onun yanında da qazet vardı. O indiyəcə yadımdadır ki, mən dayandım və oxumağa başladım. Və indi başa düşürəm ki, o məqalə mənə iz buraxdı. İndi ola bilər sonradan yadından da çıxdı. Ya 90-cı illər ümumiyyətlə çətə illər idi.
Ona qədər siz belə çıxır ki,
tanımırdım. Tanımırdım, heç tanımırdım Zərdabiki. Yəni hər dəsə bilirdim ki, əkinçi
idi.
Belə bir şey var, amma çox dumanlı bir məlumatım var. Bu yazıda müəyyən bir Don Kixot obrazı beynimdəki oldu.
Yəni elə təqdim eləmişdi
onu. Yəni o elə təqdim eləməmişdi bəlkə də. Amma yazı özü o vaxtlar mətlə onu deyim ki, Anar bizim nəslin ən savadlı insanı idi
və
yazı çərzi deyil idi ki, o müəyyən dərəcədə tuta bilirdi. Və o yazıda nəsə hansı nöqtələr idi, mən dəqiq deyə bilmərəm də, yəni 30 il keçib. Amma hər halda iz qoyubdur, yəni mən fikirləşmişəm ki, belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir. Fikirləşdim ki, bu adam adi müəllimdir, gimnaziya müəllimidir, bu iddiası necə olur ki, belə adamın belə idi. Yəni o fikirlər var idi məndə. Amma sonra elə oldu ki, yaddan çıxdı. Yəni yaddan çıxdı, yəni mən həmişə fayl deyirəm də, kompüterdə. O fayl arası gizləndi. Onu da deyim ki, yəni 2003-cü ildə ilə qayıtmaq istəmirəm, amma mən indiyə kimi deyirəm ki, o 2003-cü il bizim həyatımızda, nəinki mənim şəxsən, hamımızın həyatında da faciəvi bir ili. Söhbət ondan getmir ki, hansı hakimiyyət getdi, hansı gəldi. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək də, komada olan insanın bizlə danışığı, biz onu normal qəbul edirik. Yəni bu günahı biz indiyə kimi yumamışıq və hətta o günahı başa çıxmırıq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o böyük bir zərbədir bizim, yəni şuurumuzda o pək olub. Və ondan sonra, hətta mən açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamam. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm. Bu təqdimat qabağı yaddan kitabısı ki, 2005-də məndə azadlıqda yeni ilin ərəfəsi, məndən həmişə intervyu alırlar, deyirlər ki, bir kəlmə yaz ki, mən belə bir şey yazdım ki, mən artıq Albalı bağında yaşayıram və Albalı bağından çıxmaq istəmirəm. Və Albalı bağı Azərbaycanda olmasa, belə Azərbaycan olmayacaq, mən Albalı bağında olacaq. Və necə oldu ki, 2005-də, 2006-da mən fikirləşdim ki, Zərdabi haqqında yazı yazım. Bunu mən yadıma sala bilmirəm. 2007-ci il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşib bir yazı yazım. Adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki, tanımaq lazım tanımır. Deyə bir fikirlə mən əl yazmalar fonuna getdim. Mən həmişə deyirəm ki, orada iki relikve mən deyirəm. Bir halda müqəddəs bir əşya budur, bilmirəm də. Amma o iki relikve mənə gülü təsir elədi. O nə idi? Biri, deməli, Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftər dəftərlər. O xəttlər artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də o qatı məni bir də tutdu ki, bax bu sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıb. Artıq 4 uşağından biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub elə rahat özü normal xəttlə müəllimi idi hələ. O dəftərləri özü bətləsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydı. Bu şəkildə belə Həsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdəbi idi, amma mənə xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi, həyatı əzablı idi, aydındı. Əli Mardan Topçubaşı idi, axır vaxtlar,
Patelələr,
Kürəkəni və Qaspır, İsmail Bay Qaspırlı, yəni tərcümə qazetidir. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilim, qeybləri, yəni o şəkilin abhavası, bir övdəyi, o məni tutdu, mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni mənim bilastolları da rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərim və mən hətta sonra mən dəfələr yazmışam ki, tarixi antologiya deyilər də fəlsəfəçilər. Yəni hər birimizin ekzistensial, yəni şəxsi həyatımız var. Yəni tarixdən kənar, tarixi hadisələrdən kənar, privat həyat və s. Amma hər birimizin hətta bir tarixi həyatı var. İndi bu iki həyat ola bilər paralel olsun, ola bilər toqquşsun, ola bilər hansı illərsə tam paralel olsun, sonra tam bir məcraya gedir. Amma hər halda onlar ayrı-ayrı, ayrı-ayrı insanlardır, ayrı-ayrı mənlərdir, belə deyək də. Məndən bir mən varsa içəri deyə, o mən onlarla bağlı idi. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kultoraz portalında məhz Zərdəbinin 100
dönümündə
yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazı idi, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və özümə razı oldum. Çox şeylər orada ifadə oldum. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır. Gutenberg Galaktikası adlandırdılar. Ondan sonra kino ilə əlaqədar və kino televiziya, video, müəyyən dərəcə internet. Artıq biz görmə audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar, sözünə xoşma gəlmir. Amma başqa söz dərhal tapmadım. Mütləq kino çəkilməlidir. Və mən fikirləşirdim ki, Zərdəbidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam. Belə deyək də, mən iki illər kino tənqidçisi olmuşam, ittifaqın katibi olmuşam, heç kino nömrələmişəm. Müəyyən dərəcədə. Hər halda, yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də, Ucqarata məktubları oxuyanda və xatələ oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdəbi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən. Onu deyim ki, mən o ssenari kitabın başqa variantını, yəni iki variantları təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Və mən də dərhal dedim, çox sağ olun və halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil, yəni kinoya hazır çəkilmiş ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu məfədə xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Yəni məndən xahiş eləyərdi. Amma halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Prodüser işidir, bizdə çox şeyləri dövlət həll eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da pragmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Və nə vaxtsa çəkiləcək, bəlkə onun qərarı da olacaq və məndə də çatmasa uşaqlar çatacaq. Ya da onlar bəlkə nəyisə onlara vermiş olaraq. Yəni mən pul qazanmamışam onlara vermək üçün. Bəlkə bu bir mirasdır, bəlkə də.
Bəlkə də. Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həm yerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində, biraz məcaz. Bir açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində, ən vacib sözü işlətmək lazım deyil. Yəni, ən vacib adam olmamalıdır. Yəni, niyə ən vacib olmalıdır? İndi çox iş görüb, dahidir, çox yaxşı dahidir. Və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də İndi bilmirəm siz danışmaq yox. Təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim. Təqdimatdan əvvəllədim və sonra orada əsas fişka, yəni əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən həmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu.
Mənə dedilər, hə. İndi deyim, yəni,
bu, bu 3 hə düsturu idi. Şəhə gedirdim, fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni, Çingiz Hüseynov, Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım da, fatali, fatali. Mən deyim, Zərdabid haqqədər hansı abuneliyatura belə yapışan və dərhal təhsil yaz. Və bir də tapdım o. Və orada təqdim elədim, yəni yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamın tanıyan abuneliyaturadır. Də xə çək, sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni bu hənin abuneliyatura deyil, bu hə yes. Və sonra təzəl hə yazdım, üçüncü hə yazdım. Çünki hə, dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu üç dənə hə bir üstünə xə çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı. Və mən hətta yanına da nota belə yazdım ki, baba, bu məcaz, düstur, dedi. Bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem nədən həyə? Yəni bir balaca girməli bir kəşf elədim, özüm-özümlə razı oldum.
Azadlıq Radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Biz sizlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq. Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız hələ indi də zaman-zaman Azadlıq Radiosunda gedir və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça. Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova üst tuturam. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essenizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii, təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19-cu əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular. Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, güzəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə, demək Azərbaycanı düşünürük, söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni, ola bilər ki, məsələn, 7-ci ildə bir şey deyim, yəni, iyi planda mən dəyişmirəm də, dəyişmirəm dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq, ya abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazi mənada, abidə də olsun dərhal. Mən o mənada deyirəm ki, yəni biz dərk eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu insan da saymıram, məziyyə sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə dəvri pul gətirsinlər, dolandırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə donkixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Peter Pervi eləyib. Mən həmişə soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub? Boyunu bilmirəm. Amma heç çox güman ki, çox hüdür adam olmayıb. Yəni, fiziki cəhətdən də Peter hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni, ümumiyyətlə müqayisə edilməz. Yəni, Peter patişahıdır, ölkənin patişahıydı. O vaxt monarxiyaydı. Yəni, bütün cəmiyyət yoxdur, insanlar yoxdur. Peter nə istirdi, eləyib. Yəni, amma eyni işi, yəni, o da Avropaya döndərdi, pəncərə açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdi. Bu özü çok çok garip bir şeydi. Yani bu niçin inandı ki bunu ve bu işe eriyebilir? Elbette aydındı. Kenife Hanım var, başka insanlar var. Çok tarihin aharı var. Zarasiyeski vardı gubernatör. Ama herhalde bu sahipti olmayan adı gimnazi müellimi. Birdenbire fikirleşti ki ben gazete açacağım. Tekdimatı o elin oğruzu dedi. Bu adam ne ki pulu azdı, ne ki ne bileyim etbe yokudu, ne bileyim ne ki şrif yokudu. Okuyan da yokudu. Ya kim için gazete bırakır? Bu çok gülüştü. Ama devlet gazete değildi. O şahsi gazete. O nece? Hele ondan sonra gazetelerden sonra tiyatro açıldı, tamaşa koyuldu, ne bileyim özlü idaresi vesaire vesaire çok şeyler gördü. Yani bu adam nece o işleri gördü? Mende garibe bir sual verildi. Derhal birinci sualı da Ferize verdi. Dedi ki Zerdabi indi olsaydı sonra ne diyerdi? Ben dedim ki ben ona en evvel Zerdabi'ye diyerdim ki çok garibe bu da artık Baki'di. Son günü ona kaspikati getirmediler. Yaddan çıktı. O soruşurdu Hanife Hanım'la.
Getirdiler mi?
Getirmediler. Ama çok garibe ki rehmete geçti. Serisi bütün şehir başa düştü ki Zerdabi kimdi? Yani bu da böcüzadıydı. Yani böyle hal olmayıp bizdeki. Öyle olur ki bir yıl geçir, 10 yıl geçir, 100 yıl geçir. Yahut o şey yada. Ama artık Zerdabi Tabii hemen diyerdim ki serisi cevap başa çıktı ki Zerdabi kimdir?
Yeri gelmişken kitapta Həsən Bey'le Hanife Hanım'ın ilk bal gecesini çok güzel tesbir etmişsiniz. Ben okudum ve hayli güldüm.
Onu deyim bir şey. Yani o sahne yok. Orada ben teklimatta bir epizodu danıştım ki ne demekti fantazi, ne demekti hali fantazi ve o epizod hansı epizoddu? Yani artık ikinci bağlama arifesinde bağlamanın da bir çeşit sebebi vardı ama bir sebebi de oydu ki onlar hayli pul harcamışlar. Gazet aboneçiler sayı hayli azalmıştı. Gazet biznesliyse Avrupa'da gelir getirirdi. Başka sebebi de vardı. O da evet. Rusya-Türk muharebesiydi ve beğen bir ona tepkiler vardı ki halbuki o çok ihtiyatlıydı ya da bu meselelerde. Özü başı
nece vermek?
Ki, nece vermek? O da çalışırdı ki general versin. Ama ona bakmayarak yani ki onu itham edildiler ki sen yani ülkenin maralarını düşünmürsen. Halbuki öyle değildi. Ve o mecbur oldu ki ve mecbur dediler. Jandarm evlerinde otururdu ve mecbur dediler ki Baki'den geçsin. Ve sonra çok garip bir ideyazımın başlayıcı oldu. Birce onu bilirim ki yani onu işlediği mektebin müdürü Çırmak. Zerdabi nasibet olacağız yakışıyor. Necə oldu ki tekliflerden biri ki hara geçsin ve hara işlesin Stavropol Kafkaskiye ve mektep müdürü vazifesin. Ve ben fikirleşirdim ki ve o yerde okusanız göreceksiniz ki orada o fantazi var. Ki Hanife Hanım başa çürdü ki çok güman ki yok 100% yani 99% ki Zerdabi kaydacak Zerdab'a. Ve bilirdi ki Zerdab'da onların hamısının hayatı ağır olacak. Zerdabi sakit oturmayacak. Cemaat da yani onu kabul edemeyecek. Ben fikirleştim ki o kadın da Knyaz ailesi. Onların ailesi de çok meşhur aileydi.
Abayevler.
O fikirleşirdi ki ben dile salsam Həsən Bey ve o doğrudan da Nalçıkı'ya Kustavropol'a geçse. Orada ben ona öyle bir mühit yaradarım ki özü de istirahatlı yani. Ben de istirahatlı. Uşaklar için de yakışı olar. Ve ben orada o cağlıkı ben ama fikirleştim ki olabilir ki o sözleri bu Həsən Bey desin ki yani bir defa benim sözü kulağı az. Bir defa gidek bir yıl iki yıl işte istirahatıyla gör vəziyyət deyicidir sonra değişersin. Ve herhal bilirdi ki o kulasmayacak. O gidecek Zerdab'a kaydacak. Ve o eziyete, o vuruşmalara, o şeyhlere, o ne bileyim vesaire vesaire vesaire vesaire. Yani demek istedim ki ben müeyyen bir seyirler dahilinde fantazi ilemişim. Kaldı ki o Megadesinin mektebi, o müdürün yanına gitmişti, evet. Mektebin müdürünün. Yani herhalde annenin neciydi, Abayevgillerin anneleri, aile, o neydi bilmiyorum diye. Atasıyla görüşüm, haberim yok. Ama ben başa düşürüm ki o en azı müdürenin yanına gelir ki benim böyle bir fikrim var. Ve o onları tanışılıyor ve onu da, siz haradasa ben okumuşum ama yadıma gelmir ki, ben bal olup, yani o mektebi tren kadınlar, onu gazete, yani gazette mezunlarını çekilerini verirler.
Mezunların bal
bal gecesi olur ve o geceye gidip ve söhbetleri de artık benim tam uydurmadı. Yani ben o dedim o ne Hanife Hanım
vardı. Ama çok yakındı.
Şimdi bilmiyorum da. Onu dediğim ki aslında yazı sınari iki diyalogdan başladı. Yani bir diyalog tam benim uydurmamdı. Yani indiki dövrün iki cavanın söhbetiydi. Ve sonra yine seherli fantaziyadı. Bir taraftan iki bizim muasirimiz ve kadın diyor ki Azerbaycan'dan gidek. Kalmayak Azerbaycan'da. O diyor ki yaxşı gidelim Zerdabi ile tanış edeyim seni. İkinci derhal giden diyalogdı. Zerdabi'nin Marina Solovyova'yla olan diyalogu. Artık burada o iz var tarihi. Marina Solovyova diyor gitmeyek Azerbaycan'a.
O ilk sevgisi olup Moskova'da.
O ilk sevgisi olup.
Evet. O olur.
Bu deyir Azərbaycandan gedək, o birisi deyir Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları bəlkə bir kəşfidir ki, bunu elə sumaraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, birisi deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel bəlkə özüm üçün də çox maraqlıyım. Və cavalar onu dərhal tutdular. Yəni mən deyirdim ki, məndən başqa bunu heç kəs eləməyəcək. Amma adam oldu ki, elə deyir. Yəni bu niyə belədir? Bu deməli elə cavalar var ki, böyük fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur bu gedib gəlmə məsələsi.
İz proqramının Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq millərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı. Yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Mənim, bax, etiraf eləyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, o müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. O da ki, bilmirəm bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter.
Bilirsiniz necədir? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, mən müqayisə eləsələr. Amma elə deyil. Mənə indi bilirsiniz ki, adım ad belə verməyiblər. Ona görə ki, mən istəmirəm. Təqaüd belə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyəm. Orden verməyəcəklər, onun bilir, imtina eləyəcəyəm. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəsə nəvəmlə alaqada şantaj eləsələr, hər şey razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədəkarlıq yoxdur, ümumiyyətlə, donkixotluq da yoxdur. Mən normal, orta, o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal, orta Azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim, belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o məhdəbə gedəcəyim, peşman deyiləm. Yəni, gedəcəyim, o normal olmaq çox böyük vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük Azərbaycanlı adamsınız.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidən artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmağa ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam, başqa məsələ. Amma yenə satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Yəqil elədim.
Azadlıq radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Yeri gəlmişkən hiç soruşmadım. Niyə Zərdablı Adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni, Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çilek i Jileza. O Çilek i Jileza'nın, belə deyək də, formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni ayrı-ayrı dövrlər də, ayrı ideyalar da və s.-s.-ayrı ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, çilek jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır? Yəni gənc qız səni film çəkmək istəyir o vaxt. Bilmək ki, bu nədir? Və axtarır ki, bu kimdir? Və çilek jileza məlum olur ki, o sosialist dövrünün qəhrəmanı ol və s.-s.-ayrı və s.-s.-ayrı. Yəni, mənim üçün də Çelek İzardoba'nın, necə deyib, dekonstruksiya deyirlər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çelek İzardoba əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, itkiləri də olub, ağrıları da olub, sevgisi də olub, xoş günləri də olub və çətin günləri də xoş günlərindən əlbəttə daha çox. Ona görə bu Kalka Çelek İzardoba, bu, yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram ki, yəni qorxuram ki, bu Kalkadır, Kalk olsun, yəni burada bir
oğurlu amma uğurlu şey alınıb, yəni, gözəl.
Mən uğurlu sayıram, da, Çelek İzardoba, Zardoba'yı sağ
Təşəkkür edirəm sizə, taba görə.
Sağ olun,
çox,
sağ olun.
Həm də intervyu üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Rəhman Bədəlovun Zərdablı Adam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayız.